Bizkarrezurra. Motzila bat daramagu arriz betea. Guk ez beste norbaitek eraikitako horma bat. Bizkarrean eramatera derrigortuta gaude. Bizkarrezur bat daramagu beti aldean. Norbaitek eraiki eta eraitzitako horma horren hondakinekin izan zen zutitua. Motzila bat daramagu, susmo bat ere bai. Gezurra zen egokitu zitzaigun garai petralau, baina gezurraz ohartzeak ez du askorik esan nahi. Orain galdera handiak datozkigu bueltan. Zertarako balio digute oinordetzan jasotako ziurtasunek? Eta zergaitik ezin dugu ezer ziurrik esan haiei buruz? Gure aurrekoek banderak zituzten aldarri.
Sistemaren eskurratza zaina zuritzen dizkigula. Simboloen semantika tristea morroien bular txukunetan. Arroegi ulertzeko, arroegi onartzeko, askatasun desiratua.
Guk galderak baino ez dauzkagu zeruak ustartzeko. Zein izan da askatasun hitzaren zentzua guretzat? Ernegarri zaigu historiaren derrigortasuna. Iazaldirako aukera bera ukatzen digu. Enbarazu egiten digu bizkarrezur bat bezala. Nahiko genuke une hau eta leku hau utzi, bizkarrezurrez mudatu, muskerrak azales nola, hautatu gabe egokitu zaigunaz ez arduratu. Zenidei eta maitalei agur zintzoa eskeni, aldegin inori eskutik heldu beharrik gabe, eta iazaldiari askatasun deitu. Orain, ordea, galdera handiak datozkigu. Eta sentitzen dugu ez dagoela haien gandik ez egiterik. Nola eman guren aurreko esan nahi bat askatasunari? Zer zama da lurrera lotzen gaituen hau? Motxila bat daramagu arriz betea. Balio dute arriok inoren aurka jaurtitzeko? Gezurra zen bizitzea egokitu zaigun garai hau. Orain galdera handiak datozkigu bueltan. Eta galderokin zer egin? Hori ze galderarik handiena. Motxila bat daramagu arrez betea. Enbarazu egiten digun bizkarrezur bat bezala. Eta askatasuna ez da agian, galderei erantzuteko derrigortasuna baizik. Paul Beitia.
Thank you.
Aupa Piper Polistarrak ongietorri Bilbo iria irratiko kultura artefaktura. Gaurkoan Durangon aurkeztu diren bilan izango ditugu protagonista. Aurten 50 urte bete dira, Gabriel Arezi idazle eta euskaltzain ugarzalea hil zela. Urte urrenaren kariaz, egitarau oparoa antolatu du euskaltzandiak, 20. Mendeko euskal idazle handienetako bat omentzeko asmoz. Gabriel Areztiren mandatua. Aurkeztu zen atzokoan Durangoko azokan. Gabriel Arezi Kultura Elkartearekin batera editatutako liburua doa. Areztiren ekarria, disiplina, anitzetatik ikusia. Euskara, literatura, gizarte antzerkia, hirigintza, artea, kasetaritza, bertzolaritza, gazteria barkatu eta itzulpena. Aztertu dira, hainbat idazlek, hainbat adituk, saiakera lan honetan. Atzo aurkeztu zuten, Xavier Monasteriok eta Mirena Gurmeabek, eta bertan izan ginen, eta gaurkoan Piper Polizera ekarriko dugu Gabriel Areztiren mandatua. Eta bestetik, musika. Latzen taldearen eskutitik etorriko da. Urrun geratu da laugazte haien aurreneko aro labur bezain arrakastatzua. 83-89 urte artean, eriotzari deika maketa, eta bi disko argitaratu zituen lantzen taldeak, Kontzientzia, La Infernua eta Ardi Larreus, euskarazko heavy trans metal jorratzeko era propioa topatu zuen taldea da. Oihartzun handia izan zuen noski balada batek eta bueno, ja historiko kantu historikoa da. Bigarren aro bat ere izan zuten, laburragoa izan zen. 2007-tik 2008-ra, ez? Hortxe agurrezateko bira egin zuten. Eta orain abiatzen dute hirugarren aroa. Horretarako laukotea berrosatu dute Aitor Uriarte, Jose Maria Azpitarte, Gorka Alaskano eta Jerko Ortizek. Urtarrietik aurrena denboraren orbainak lan berria aurkeztuko dute kontzertu bira batekin. Euskal Herriko hainbat aretoetan eta Espainiako heavy metal jaialdi garrantzitsuenetan izango dira. Aitor Uriarte izan dugu gurean, beraz, musikaranekin abiatuko dugu gaurko Piper Poliz.
Bilbo iria. Guretik mundura eta mundutik gurera.
Kantuaren hitzak latzen entzuten ari gara, Disko berria dute, bai. Urrun geratzen da, lau gazte haien aurreneko aroa, ez? Laro eta margarren amarkadan topera bizi genuenak, ba, gogoan dugu, ez? Latzenen ibilbidea maketa argitaratu eta beste bi disko argitara ekarri zituzten. Eta orain, 25 urteren ostean, lan berri batekin, bueltatu dira, eta Aitor batu zaigu irratira, haupa, eguerdion.
Eguerdion, bai.
Bueno, ez dakit, hori da, ez? Lurrun geratzen da, ez? 80garren hamarkada, baina bueltan zatozie, bueno, egia da, bigarren aro bat ere laburratxoago bai. Bat eukizuela Latzenek, bai. Ez?
Baina... Zehazki izango ziren, 27 urte, bigarren diskatik, eta 17, ba, itzulerako... Bueno, itzuli ginela gira bat de despedida egiteko.
Bai, hori da, ez? Baina oraingoan, bueltan zatozie eta kantu berriekin, talan berriarekin, ez? Ez dakit, beste erabat da, ez? Bueno, sormenarekin.
Bai, hombre, gudu daik ez geukan. 2005an gorkaz izanean bateriari, bateriakin berri disfrutatzen eta guri animatzen lokalera joateko sesio batzu egitea eta aurrukten zanean, ba, berriz bueltatzia, ba, garbi geukan, bultatu eskero zerbait berria egin da zala, azatik, bueno, ba, hori bueltatzera ezer barriri barik ez garen ikusten. Orduan, sartu ginen, fetxa batzuk jarri, exigentiak, zatik zain, bueno, Durangorako disko bat egon behar da, baina ziestak ukanturik. Eta, bueno, orduan izan da, intensua, prozesua...
Erdoilduta egon zarete, ez dakit?
Ba, erdoilduta goteko, denpora gutxian asko egin jo.
Ez, bueno, haien, ez dakit, ba, denek eukidu zuelako orain dikere harremana musikarekin.
Ba, baina erdoilduta, bai, 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 bai. Gauzia da, diskontan, bai, induna da... Oindala ia 50 urte hirugarren disko izan bihar zan.
Bai, horreten eten zan, ez? Bai. Eta kantu horiek oraindik kan zeuden.
Hori da, kantu batzukan aurkitu zianan 4 pistas baten, eta ari rekuperau, eta saiatu gara handik ba, kantu batzuk ba, geure ganatu, eta ba, diskuan sartzea, de, bueno, gusten mezi bebela, bueno, igual beraien arima, esentzia edo dana dalakua, baina esan leke disko honetan isa erdixa izango zala oindala 50 urteko kantuak eta beste erdixa gaur egunekoak. Baina, eta gauzia da kuriosua, danak ikusi izkeo, basaia dala jakitea, zein jan noizkua.
Ota, ah, bueno, guk entzun dugu diskoa eta ez du antzemau bat zarra denik edo, ez? Ez dakit.
Ba, bai, ez da, eta bueno, horrek gura duzatea, interpretazioa da, ba, antzerako mantentzen gara zela barrutik edo ideiekin.
Promurrian diozue itzulera hau ez dela nostalgia hutsa, baizik eta momentu behar, baten beharretik edo sortutakoa, ez? Behar hori, zaitzen izan da, elkartzearena, berriro kantatzearena, ez taldea, horrek...
Ba, betu, igual agur biltzen da gondo, entxen zumbarri dun memento morik,
bai.
Gura daula esatea, azkenian latinez hori gogoratu hilko zarela, eta da erabate esateko...
Eta fuzugit, eta...
Hori da,
harrapatu...
Eta bitarteko bizitza aprobetxa hau eta bizi, ze hor memento bibere bat dugu. Eta, bueno, ba gure memento bibere kasu honetan hau izan da. Disko hau eta bira hau eta torriko dianak.
Denboraren orbainak lan berria, ez? Bueno, orbain eta horiek ez dakit zendatu eta berrera iki egin dituzue?
Bueno, azkenian, bai, hainbeste urteetan, orbainak ba, gehitzen dira, ez? Onak, txarrak, handiago eta txikiagoak. Baina, bueno, orbainetatik azkenian ikasi egiten da, eta hor dago esperientzia, gure bizi esperientzia hor dago, eta esango geke, ba, gariela, oindala lehenauko berdinak, baina, bueno, ba, esperientziak emuten dago begirada ezberdin edo pozo horrekin.
Kantatzerako orduan, nabaritu duzu ezberdintasuna?
Bueno, igual urte batzutan zela deskantzuen egon izen.
Ah, ba, bueno, igual ventaja zutzako, ez?
Hori bizanlik, ventaja bat.
Ez, behin Mikel Urdangarinekin berroetan eta berak ezaten zuen, eta Aiora Renteriari ere inoiz entzun izan diot, berak ezingo lukela agian orain kantatu, ba, hasieran kantatzen zuen bozala, bueno, ba, aldatzen duala, ez?
Bai.
Ezin bestean, ez?
Bai, izanleke. Nik momentuz ez dute... Larri Igerri.
Bai, bai, baina... Ez que zuena igual oso intensoa izan zen urte batzuetan, gero, ez, bai. Deskansoa, gero...
Hori bai, inkusi, neurtu biko da ondo, oine, kontzertutan, repertorio, Lucia, Joaquin, eta abertzela gauzen hor. Baina nigu, esperantza daku, onak daku.
Jerk Ortiz batu da taldera, bueno, ez, aldaketa txikia egon delako ere, ez? Ikerrek ez du bueltatu, eta...
Ba, Iker beste proiektu batzutan zauen, bai. Bere bakarlania, gero bai. Beste talde baten da, bueno, ba, ez zauen ikusi, bueno, biharrezko orduan da, erabaki zauen hola, eta, ba, guno orduan, Jerko Aldameneko oinatitik, legazpitik etorri zen Jerk Ortiz, gura ino, 10 urte gaztioan gitarra jole bat, ba, tekniko gioso ona, eta pertsona moa bai, eta, ba, bueno, ba, samur integrau zen.
Bueno, kantuak egiterako orduan, presa zaritu zarete, gozatu duzue, bueno, batzuk ja eskeletoa egina zegoen, edo ez?
Bai, gozatu du, baina esan dutu temoan, izan da intensua. Osa, esan duzu, ostra, ba, iritsi gara, baina...
Baina, gueltatu zineten kontzertu bat emateko edo?
Bai, ez que hasi ginean, intentzioa zen, diskoa garabau Durangorako, eta bitartean, Atortxurroken kontzertu bat.
Hori izan, hori izan, bale.
Eta karo, Atortxurrokeko kontzertu bat, preparau emizan.
Bai, bai, bueno, Atortxurroke mundiala baya, izan da urten. Ba.
Karo, eta ez gure, gura, zatik, beti izan gara hor Atortxune egoteko, ez egoteko, eta azken aukera zan, eta zatea, bueno, Atortxun lo que sea, joen bihar da.
Bale.
Eta onginan Atortxun, iritsi ginen Atortxura, kontzertu polit esan zan, jentia oso gustora, harrera bikaina oso pozik gehatu ginen.
Zerako publikoa batu zenuten? Osea, dino, kintakoak, gazteagoak, zaharragoak.
Zango notzun, babura danetik.
Danetik.
De hecho, Atortxurrok baino lehenago, aste bete lehenago, Zorrotzan.
Zorrotzako gaztetzean egon zineten, bai, bai, akorduan dut.
Antesa Lamoan esan gide, bueno, apur bat golpera...
Bai, beroketa.
Bai, eta, bueno, bete sana, eta lagun asko, bai, eta, bueno, imen izan zen, oso kontzertu magiku alde hortatik, eta, bueno, izan zen, eixa, gero Atortxurroken izango sana, baina ja, jente gehiagokin, da, bueno, ba, magiko esan zen, bai.
Bueno, egia da, euskarazko heavy transmetal jorratzen duen talde gutxienetakoa da, sasoi batean agian gehiago ziren, ez? Bueno, bizten da, zutagar daukagu horraintzindari, bai. Ez? Baina egia da, agian gaur egun ez dago horren beste, edo hor nola ikusten duzu zuek panorama?
Ba, betu, nik pertsonalki izango dut, latzen itxine benian, gero zentaldia etorri zan,
bai.
Eta ba, estilu
esan. Pare, ba, disko ere, zenekin,
bai,
ez?
Bai, bi gero iru, batanea.
Iru, bai.
Pop rock estilu esan.
Bai, bai, bai.
Eta orduan ez zegoen pop rock askorik, eta orduan izango momentu aritzen, transgresoriana zala pop rock
egitea.
Eta gaur egun pop rock asko daula.
Hori da.
Ba, moten dago transgresoria dala, ba, berriz heavy egitea. Eta guk garbi geukan, latzen bueltauta izan bizala heavya, eta lehenauko...
Lehenauko, ba, ez, estiloa, ez? Bai. Kontzientzia sozialia bete gonda zuen diskurtzuan, gaur egun ere zein kezka sozial edo dituzue kantuetan, zen...
Bueno, ba, daneti dau, horre adibidez eutzi kantua dau, aldarrikatzen dula apuru bat oindala urtiak atzera lan eskubidian alde indau, jendiak indauen lan hori gogoratu, eta ba, mezua eutzi, ba, gaur egun be lan hain bidala eta borroka eskubide horreik aregatzeko. Eta horremuan, ba, bueno, bai, badaku beste dogma, beste kantu badau, bueno, azkenian, bueno, aulari zela dogmak betik harrapatu jendagoenera baten da gero bere interesetara mugitu, eta hori bezalatu era baten, eta bai, apur bat daneti da, ba, saiatzen gara, ba, bueno, latzen beti izan da apur bat mezu hori era ezberdinetan jaurtitzeko intentzioekin egiteko musika, eta bueno, ba, holako kantuak badoz, bai.
Balada klasiko bat ere dago, heroi direnak, ez?
Bai, hori izango zen, bai, kantu bat hola bastante suabe azten dana, eta bukatzen dagoena, apurtzen dagoena, eta hori adibidez doia, ba, heroi anonimo horreiri dedikauta, ba, bueno, egunerokotasunean agertzen dian oztopu eiri, aurre egiten dagoen jente hori, azkenien ez dana visible izaten, baina, bueno, mundua ba, leku hobia egiten dagoen jente hori.
Entzun egingo dugu.
Thank you. be luzena beti motzen erori ondoren ikasi saltxatzen Lehenez arantzak iltzatu Eslorratza itzulera markatzen lambro etzuan batean astatzen bihot bat hautzi badaza maieran agian horron esperantzarik ez du
Irratian latzenen berria entzuten ari gara, denboraren orbainak deiturikoa, bueltan datozelako kantu berriekin, eroi direnak balada klasikoa ere entzun berri duku. Aitor, nien suposatzen dut publiko berriari ere iristeko gogoa izango duzuela, ez? Hime gazteagoari edo, ez?
Bai, hori beti dau... Gogo hori, zati, bueno, a ber, oso politia da, baita betikuak horre otera gertu berriz zeri arrega
iteko. Eta gero ere, zaten da, ez, heavy eta metaleko mundua oso fidela dela.
Ba, hori zaten da, bai, eta nik usto bai, etz, azkenien festivala handiak asko heavyak dira. Ba, beti fidela dialako berdinak, eta bai, izanik, ba, ez hain majoritarioa beste musika batutan moguan, baina garenak fidelak.
Bai, ez, eta, bueno, diskoarien estetikari jarraituz ere, ba, pixka bat ere hortxe badago, ez, latzen esentzia do, ez.
Bai, saiatu gara, apur bat, latzen sana berriz mantentzen, eta nik uste dut hori, azkenean gura barik urten dan, gauza, bilatu barik, eta esaten dut zuten moduan, gaur egun irten dian kantuak, igual latzen hauak dira, oin 30 urtekoak berreskuratudunak baino. Osea, bai, nik uste dut, hori nahi gabe hor barruen dakula heavy hori hor gordeta, eta bai.
Hori ez da, hola, nedo nola, ez? kentzen, grabaketa eta nola joan da, nola joan duzu,
Ba, grabaketa daino, Gasteizeko Silver Star Studiotan, eta bertan Iker Bengoa ekoizle moduan egonda eta egia esan ba kantu gai beste punto bat emundu hau ekoizpen moduan eta soinuekin be oso gustora gatu gara. Azkenien dia geure kantuak, baina bueno, gaur egunko
teknikekin eta bai, teknologiarekin, ez?
Bai, saiatu gara azkenian gu lehenengo diskua ja analogiko grabatu gabe, zintakin, o sea,
laurogeita hamargarren hamarkadan interneta eta digitala ez gara hain zaharrak eta analogikoan egin dugu lan asko.
Bai, hori da, eta bigarren diskuan ja digitala sartzen hasi zen. Baina, bueno, ondio gortxe eta, bueno, bain ikusten da, ja, digitala oso garatuta dauela, eta, bueno, nahiz eta zaiatu garien instrumentu danak naturalak izaten, bateria, bestia, ba, bueno, bai, bai, bueno, zaiatu, gaur eguneko...
Erramientak
erabilitak. Erabilitia, bai.
Bueno, orain badator Durangon bete-betean gaude, eta hortzen ere latzen, baina, bueno, ez edo nola, ez, disko berria aurkezten.
Bai, eta gainera lehenengo aldiz vinilo bat, zatik, oin arte beti izan da...
Bai, analogikoan grabatu, baina CD-an atera.
Hori kuriosu da.
Bai, hori da, bai. Zer, 80 hamarkada hortan, dana zan CD-a.
Bai, zatik, ordo nazi zan CD-a sartu zan oso gor,
bai.
Eta vinilua
bai,
oso bapatean jetxi zan. Eta badirudi berriz egin, vinilua berriz gora doiala era baten, hola...
Ez que streaming plataformekin eta, karo, horre, CD-ak ere nik uste dut galdu duela, naiz eta, bueno, jende asko, que ez dauka eskotxean, ez, orduan, aurrekoan anarirekin hitz egiten, eta hemen izan zela, eta esaten zuen, jo, ez que jendeak esaten dut, ezin dut ez da kotxean entzun diskoa.
Ez que askotan, batzu, ahi ba, CD bat, regaluta, eta zeiko,
nikon. No, ni piñiko dut.
Ba, bueno, piñi apalian,
Bai, orduan, karo.
Bai, hori badau. Eta jorri buelta bat emun biharra badau. Zati, plataformak behor dauz eta bere gauza dako.
Ez dira, ere ze gauzarik eta honena ere musikarientzat eta...
Bueno, ez hori argi eta garbi ez. Baina, bueno, era baten... Bueno, demokratizau indau, musika entzuna alizatea...
Eta eskura eukitzea hori bai. Eta
eskura eukitzea osinek, hori bai. Dakon virtude bakarra hori da.
Bai.
Beste gauza asko.
Bai, txarrak dira, ez? Bai. Ez dira diskoak agian lehen bezala osorik entzuten, hasi eta bukaera arte.
Hori da.
Gero dago, algoritmo famatu hori batek daki nora eramaten zaituen ere.
Bai, hori da.
Batzutan ezaten duzu, baina nola egin dezake olako loturak eta...
Guntxe gabitz ikasten, sartu ginen, da oine sare sozialak dia garratitzua dia, da gau zer da. Bona... Bortxe, ikasten.
Kontu, Durangon vinilo egongo da. Zeratzenen bilin.
Bai, bitu, esan duzuna gehiago importanti da. Viniloak ekarten dauna da, beste disko bat entzuteko, beste pausa bat, gaur egungo gizarte honetan dana azkar dala, dana prisaka, vinilo bat hartu etara, bere horratza jarri, eta bi alde, eta bueno, bai...
Gutxienez alde bat osorik entzuten duzu, gutxienez.
Bai, nik uste bai, eta...
Rituala, bai.
Eta gaina, entero gara, oinkago, guretzaren ez ginean gogoratzen, baka, alde bakoitzako egoeta iru minutu baino gutxio izan bihar dau.
Bai.
Eta, karo, ordo entzatuz, ostra, ba, gure repertoria zela geratzen da dau, eta, bueno, ba, azkenian kuadrau da danak, eta, goxe, ba, azkenian danera, goeta iru, bila berrota ze minutu.
Denboraren orbainak beraz, viniloan eta tedean ere.
Bai, digipak,
hortan. Bueno, eta bai. Durangon hortxe entzuleekin eta saleekin egoteko aukera izango duzu, bertatik bertara, eta gero datoz kontzertuak, baina, bueno, ia zan, iragarritako asko ja ezarrera kagortuak.
Bai, horre, ja lehenengo fetxa batzuk, birako bai. Lehenengo fetxak hor dauz, egondia eta egia da lehenengo Euskal Herriko aretotako kontzertuak, bai Bilbo Santana eta Zazpin, Gasteizen Jimillas, zela bestia, Totemen, Atarrabian, eta San Agustinen Azpeitin, bai, agortuta dauz, berandu urten zan Atabalen Biarritzen, eta hor geratuko dira oraindik zerbaitzu. Baina bai, guretzate gauza politiada...
Horrek eme, errespetu txupizka bat, ez?
Oin bigarren partia, gartzen da. Espektatiba horri nivel berdina erantzutea.
Hori da,
eta hortan gabiz lanien.
Hortan zabiltzate, ez? Gainera gero ere kanpura joango zarete, ez?
Bai, gero areto bat enengo gaur Revilifeen Madrilen. Eta ba, festival, makrofestival, heavy asko. Egisa esan, bueno...
Aurreko aroean egin izan zen ituzten horrelakorik?
Bueno, nik azkena...
Gogoan dute Euskal Herrian asko jotakoak zariela.
Bai, azkena goratzen dut, Kobetasonik, izan zelakiz eta Judas
Priest. Bai, akordatenaz. Bertan egon ginen, bai. Ostras, hori pio bat urtu da, eh?
Bai, hori beti be, kamiseta guzti eta ostra. Bai, eta... Bai, eta bueno, ba kasu hontan izango da hori lau aldiz. Bai, Leyendas del Rock, Rock Imperium, Zeta Live, Barcelona Rock Fest. Kontzertu heavy potoluak hor geratu dira eta ez gara joan beste batzuta, ba fondo batzuk zeuzelako hor solistak eta hori eta bueno, ba eusenetatik haundi danetara. Osea que hori ezin jo gehiago eskatu.
Bueno, orduan lehenengo takada esango genuen da hau. Gero etorriko dira gehiago?
Bai.
Espero duzu, ez? Osea, ez da gero ja eten egingo duzuela, edo...
Ez. A ber, etorri gara geratzeko. Pero batek daki.
Bueno, noiz arte, ez? Gutxienez disko hau puska bat jotzeko, ez?
Bai, nik uste dut bira Lucia izateko... goguak ingauz.
Bueno, orduan, etorkizunean, hirugarren aro honek jarraipena izango du, ez? Ez da, geratuko horre. Nio tentzulenen bat, bagian, zuzenean ikusi nahi duelako, ongo da laukera, ez? Aurrerantzago. Esarrera gabe geratu bada.
Nik esanareke baietz.
Bueno, hori esan da, landakotik pasatzen den oro hor musika estanen inguruan ikusi eta ane jaso alizango du edo erosi nahi alizango du, nahi izan eskero, denboraren orbainak latzenen lan berria. Eta Aitor, ba, hemen zebukatuko dugu tartetxo hau, eskerrik asko, gerturatu izanagaitik. Eta bukatzeko ba, zuri aukeratzea gombita luzatuko dizugu, ze kantu... aukeratuko dugu.
Ba, bukatzeko bada, azkenakin zilarrezko kaiolak bukatuko.
Vale.
Txori etxarrak azten da azkar diskoa, bai. Eta zilarrezko kaiolakin azkar bukatzen dago, eta bueno, ba, aber hola xe jentiak entzuten dauen, eta disfrutatzen dauen, geuk disfrutatu du moan.
Bueno, ba, hori ze hautatuko dugu agurezateko, eskerrik asko.
Zuei.
Ven sen historia.
Oinarrezko kaiola.
Bilbo Hiria Irratia, euskaldunon mundua eta mundu ikuskera.
Bueno, arratsaldeon denoi eta eskerrik asko aurkezpen honetara hurbiltziagaitik. Dakizuenez, aurten aresti idazle, euskaltzain urgazle eta euskal literaturaren 20. mendeko euskal literaturaren berritzailea falta denetik, ba 50 urte bete dira eta 50. urte urren horren arira egitarau oparoa gauzatu da. Gabriel Aresti 50 bagarik, Gabriel Aresti bagarik lelopean, bere omentzeko eta bere ekarria goresteko. Talde lanean aritu gara hainbeste sustatzaile, Kultur Elkartea, EHUko Gabriel Aresti Katedra, Bilboko Koral Elkartea eta Euskaltzaindia. Eta babesleak izan ditugu Eusko Jaurlaritza, Bizkaiko Foru Aldundia, Bilboko Udala, EITB eta BBK Fundazioa. Ekimena ekainean aurkeztu zenetik, udako ikastaroak, musika emanaldiak, erakusketa, adituen naiz poeten hitzaldiak eta pieza eszenikoak gozatu ditugu, hala nola pasan astean bertan Mugarri pieza musikala, musikal poetikoa. Dokumental bat ere estreinatzear da, Aresti eta Abesti, eta oraindik ere falta da beste emanaldiren bat abenduan. Ibilbide poetiko intelektuala egin dugu, errepasatu dugu, eta Gabrielen pentsamendua, estetika eta simbologia gogoratu dugu, berriz ere berritzeko gonbita jasoz. Argitalpenen artean, hiru ale mamitzu eman dira argitara. Bata, Arestik ere indakoak, Patxi Juaristiren koordinaziopean, eta berton 35 sinadura inguru biltzen dira. Unibertsitateko irakasleak, ikerlariak, ikasleak eta artistak. 35 gogoeta horiekin batera lan grafikoak topa daitezke, bai litografiak, bai irudi digitalak, bai grabatuak. Liburu benetan mamitzua Arestiren ekarria omentzeko. Bigarren argitalpena xumeagoa, baina edukiz erakargarria nire uste apalean, beste hau, Galda bilduma berriko lehenengo ale hau, izena eman diogu Gabrielen ispiluetan barrena. Gonbita egin zitzaielako gure artean zeresan handia daukaten sei poetari, Arestiren ispiloen aurrean euren buruan jarrita zer ikusten duten kontatzeko. Poeta horiek, Edorta Jimenez, Teri Irastortza, Arkaitz Cano, Sonia González, Iñigo Astiz eta Leire Vargas izan dira, eta bakoitzak ertz batetik heldu dio gaiari. Egiaren aldetik, poesia mailuaren aldetik, nitasunaren eta kolektibitatearen aldetik benetan xumea ematen du argitalpenak, baina gozagarria guztiz irakurtzeko. Eta gaur ona, ekarri diguna beste bat, hirugarrena, mandatua. Zer da mandatua eta noren mandatua den eta nondik datorren eta nora doan, hori Xabier Monasteriek azalduko digu. Berak ezagutzen duelako liburua, Azal, Mami eta Ezur esango nuke. Zeurea da hitza, nahi duzunean.
Eskerrik asko, mire, nagur eta eskerrik asko zui ere hurbiltzeagatik. Bueno, Gabriel Arestiren mandatua. Beti esan hori da, Gabriel Aresti poeta soziala izan zela, ezta? Baina nik erantzeko nuke askoz gauza gehiago izan zela eta nolabait definitu beharko bagenu, nik esango nuke batipat aitzindari ausarta eta bide urratzaile bikain izan zela. Berak zer nahi zuen azken finean? Berak euskal kulturak eta euskarak berak nolabait berak ikusten zituen urtsune handiak zituela euskal kulturak eta euskarak eta nolabait humus gizako bat sortu nahi zuen, ba denetarik edukiko zuen humus moduko bat gizarte hori ongi ornitua, ongi elikatua egon zedin. Horregatik, seguru asko horregatik jardun zuen hainbeste alorretan poesiak eman badio osperik handiena. Horregatik jardun zuen itzulpengintzan, antzerkigintzan, kazetaritzan, irigintzan eta beste hainbat alorretan. Herriaren mandatua jaso zuen berak, hori berak aitortu zuen eta besteok horrela sentitu dugu. Hau da, nolabait herriaren zerbitzari ikusi zuen bere burua eta herriaren mandatu hori ahalik eta gehien betetzen saiatu zen bere bizitza labur bezain emankorrean. Gogora dezagun beste behin, 20 urte zituela hasi zela euskaraz idazten eta 41 urte besterik ez zuela joan zitzaigula. 50 urte igaro dira eta 50 urte horiek igarota mende erdia erraz esaten da. Ba, behar bada garaia iritsi zaigu haren mandatua berak sentitu nabarmendu hauteman zuen mandatu hori zertan den eta areago dena egungo sortzaileek nola jaso duten mandatu hori eta ze beste mandatu ezartzen dioten beren buruari. Ideia xume horretatik sortu zen Gabriel Arestiren mandatua. Horregatik jo genuen gaur egungo 10 sortzailerengana, alor ezberdinetan arituak eta adituak direnengana. Eta lehenengo ta bat Arestik bezala euskara alorrera jo genuen eta horretarako Eneko Bidegaini deitu genion. Zer egin duen berak, ba, euskararen bere atal luzean euskararen bilakaera aztertu du geroztik ordutik ona gertatu dena. Arestiren denboratik gaur egungo mundura gure hizkuntzaren soziologia nahiko xeheki aztertu du berak, argi ilunak aipatuz, denetarik egon baita bere iritzian. Gauza zenbaitetan aurrera egin dugu nabarmen, baina atzeraka ere beste zenbaitetan. Bere artikulu mamitsu horretatik nik esaldi bat azpimarratuko nuke. Eneko Bidegainek diozku, Arestik argi zuen ordea, euskaldunak dira euskara dutenak, ez da deus hori, baino integratzaileagorik. Hitz horiek gaur egungo munduan benetan interesgarriak iruditzen zaizkit niri neuri. Bigarren atala, errepaso bat egingo dugu harinaren, literaturaren bidetik etorri zaigu Iñan Irati Jimenezen eskutik. Berak landu du Gabrielen ekarpen literarioa, berritzaile izateak denen kontra eta askoren kontra jo behar horrek zertzuk ekarri zizkion gogorarazi dizkigu, baina horren beharra ere bazegoela konservadurismotik nolabait aurrera bidera pasatzeko eztabaida eta borroka ezinbestekoak direla iritzita. Eta Iratik diozku Arestik bazuela, berak dio presentean, Arestik badu jada denok galdu dugun zerbait, egia esateko grina, benetan pentsarazi behar digun esaera iruditzen zait. Arestik badu denok galtzen ari garen zerbait, egia esateko grina. gizartea ere ikutzen dugu liburuan gizarte gaiak eta horretarako Sonia González idazlearengana jo genuen. Oso paralelismo polita egiten du Arestiren eta bere aitaren ibilbidearen artean bi gizarte mota horiek konparatzen ditu duela 50 urtekoak eta gaur egungoak eta egia esan aldeak alde ez du hainbesteko aldaketarik eta bereizkuntzarik egiten, izan ere goikoak eta bekoak, zapaltzaileak eta zapalduak, aberatsak eta pobreak, dezaketenak eta ez dezaketenak ikusten ditu berak oraindik ere. Eta bueno, berak Gabriel gure kaleetan barrena paseatzen imaginatzen du eta seguru asko lehen beste Edoare galdera gehiago egiten imaginatzen du. Bagarren atalean, bagoaz antzerki gintzara eta horren ardura Oier Gilani eman zitzaion, eta benetan azterketa sakona egin du, Arestik antzerki gintzaz egindakoaz, eta bere iritzian Arestik, bere sasoian, gizartearen ispilu giza interpretatu zuen antzerkia, horregatik idatzi zituen antzeslanak, horregatik ekarri zituen besteenak, Bertolt Brechtenak eta beste batzuenak, eta batipat horrexegatik jo zuen gazteengana, bere emaitza horiek taulara zitzaten, ez da, taulara eraman zitzaten. Bueno, benetan laburpen interesgarri, jakingarria, Oier Gilanek bere artikuluan egin diguna. Hirigintza aipatu dugu lehen, eta hirigintzaz arduratu dena Ula Iruretagoiena arkitektoa dugu. Gabrielek bere sorkuntzaren gertaleku bihurtu zuen Bilbo. Handik munduari begiratu zion, ez txokokeriatik, ez bazterretik, munduaren erditik, berarentzat Bilbo munduaren erdian baitzegoen eta handik mundu oso bat ikusten zuen berak. Eta handik munduak zeraman norabidea bere ustez okerra ikusi zuen. Arestik bezala, Ula Iruretagoiena arkitektuak Bilboko hirigintzari behatu dio, begiratu dio, arkitekturak ekarritako aldaketak gizarteari noraino eragiten dioten aztertuz, zenbaitetan onerako eta beste zenbaitetan okerrerako. Urrengo pasartean, urrengo atalean, arteaz jardun du Xabier Gantzareinek. Artikulu ederra biribildu du nire ustean. Kezka handia zerabilen Arestik arteaz, eta oso ezagunak dira denontzat, Oteizarekin izandako eztabaida bizi haiek zer ote zen artea berak, bere arte abstraktua, ala bere herriarentzako artea. Hain zuzen ere, hori alde batera utzita, Xabier Gantzarain biekin mintzatzen da artikulu honekin, biak maisu, biak eredu bihurturik, eta galdera asko egiten die, eta zintzo eta jator mintzatzen da haiekin, eta bukaera aldean honela esaten die. Ez dago errukirik hildakoekin, Gabriel, nahierara erabiltzen zaituztegu. Ez dago errukirik bizidunekin, Jorge, nahierara erabiltzen gaituzte. Kazetaritza ere badugu eta kazetaritza Goizalde Landabazoren eskutik etorri da, eta dantza ezagun baten pausoak, jauziak, zazpi jauziak erabilita, nolabait laburtu du kazetaritzaren ibilbidea eta historia zazpi jauzitan, lehen albistetzat eman zitekeen hartatik eta adimen artifizialerainoko bide luzea egiten digu Goizaldek, eta gogorarazten digu Arestiren, Aresti bera artikulugilea izan zela, baita erdaraz ere euskararen aldeko defentsan, eta areago dena, poesietan ere informazio aski eta asko ematen digula orduko gizarteaz. sortzigarrenera, bagoaz, amarretik sortzigarrenera, eta bertsolaritza jorratu du, neska gazte batek Iruri Altzerrekak eta gazte artikulu ederra egin duen benetan. Sakonki ezagutzen du, bere gaztetasuna gora bera bertsolaritzaren historia, eta eta arestiri dagokionez, ba, denetariko informazioak eman dizkigu adibidez, ba, txapelketetan epaile ibili zela, eta batipat, ba, bere bersokeran, bere poesia egiteko molde hortan, bersolarien sortzikoak eta ekarri zituela, eta bigarren bizitza bat eman ziela. Baina beste gauza bat ere egiten du oso polita Irurik, eta da, zeintzu diren hemendik eta aurrerako erronkak, ba, bersolaritzak dituenak. Eta, jo, nik irakurri dudanean, benetan, pentsara zididan artikuloa da, eta nik neuk ez dut erantzunik behintzat. Gazteria, Edoi Etxartek, bederatzigarren garagoaz, Edoi Etxartek, Gabriel Arestik, ezkerreko ideologiarekin izan zituen harremanak eta txikimenduak erakutsi nahi izan dizkigu, bere zenbait olerki biztara ekarriz. Adibide giza, ba, hainbat eta hainbat olerki ipiniz. Eta bukatzeko, itzulpen gintza, ba, kizue, Gabrielek ere, egundoko itzulpen mordoa egin zuela, besteak beste, Bertolt Brecht aipatu dugu, baina Boccaccio, baina Hasim Hikmet, poeta turkiarra, eta beste hainbat. Atal bikaina prestatu digu, Aiora Azaka, itzultzaileak, Bilbotar autoreak atzerriko emaitza onak etxera ekartzen egin zuen lan eskerga goraipatzeaz gain eta gogoratzeaz gain, nolabait sailkapen berri bat ere orain arte ez ezaguna zitzaiguna egin digu, eta berak itzulpengintza bitan banatzen du. Arestiren artekoa eta arestiren ondokoa. Esanez bezala, ordura arte nolabait erlijioari, elizari loturiko gaiak eta gai profanoen alorra edo arestik ekarri zuela. Bueno, horra, liburuaren mamia, liburua letra da, baina santua ere bada, esan ohi denez. Eta liburu hau ez zen ezer izango, guri egokitu zaigu letra eta artikulu gileek letra ipintzea, baina egon da persona bat honen maketazioaz, honen diseinuaz, honen edartasunaz, ordu asko eta bere asmamen guztia honetarako erabiliz, egundoko lana egin du berak, Leire Fernandez du izena, Atuar Komunikazioko eta biltzaroa nire eskatzen du berak.
Inora ditzen ari ez den unean jartzen dute kanturik ederrena, merezi ez duten distire karreta jandiete sitxei bezala. Egaka galduta argiek nahastuta,